Dagens afsnit af Hvad så forklarer alt er lavet i samarbejde med Institut for Datalogi. Det er nemlig sådan, at den 26. maj afholder Instituttet for Datalogi ved Aarhus Universitet et palindromjubilæum. 52-25. I år kan de nemlig fejre 52 år som akademisk felt på Aarhus Universitet og 25 år som selvstændig institution. I dagens afsnit skal jeg snakke med Asger. Vi skal snakke om matematik. Da de første kurser i datalogi blev udbredt på Aarhus Universitet, var det det matematiske institut, der stod for det. Og her var faget faktisk frem til 98, hvor Instituttet for Datalogi blev oprettet. Datalogi og matematik er nemlig tæt forbundet. Mange af de grundlæggende koncepter inden for datalogi, såsom algoritmeanalyse, er baseret på matematiske principper og teknikker. Matematikken spiller altså en helt afgørende rolle, når det kommer inden for datalogi, big data, kunstig intelligens og i forhold til udvikling af avancerede algoritmer og modeller til at behandle og analysere store mængder af data. Og det her er et område, som kun vil vokse. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Og velkommen til Hvad så forklarer alt. Det her afsnit er et særafsnit lavet i samarbejde med Aarhus Universitet. Og i dag der skal vi snakke om matematik, datavidenskab og genomer. Jeg kan ikke gøre det alene, fordi for at være helt ærlig, jeg ved kun hvad et af de ord betyder. Derfor har jeg fået besøg af Asger Hobolt, som er professor i datavidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til.
Jo tak.
Jeg skal lige spørge noget, Asger. Hvordan bliver man professor i datavidenskab? Altså, hvordan begynder sådan en rejse?
Jamen, jeg startede med at læse matematik på Aarhus Universitet tilbage i starten af 90'erne, og blev meget optaget af det. Havde nogle afstikkere til, især til fysik, men så blev jeg mere og mere interesseret i sandsynlighedsteori og statistik, og blev på et tidspunkt spurgt, om jeg ikke havde lyst til at blive på universitetet og blive PhD-studerende. Og så var jeg det. Men så oprettede Aarhus Universitet et center for bioinformatik, og det var lige omkring 2002-2003. Det var også lige omkring det tidspunkt, hvor det humane genom blev kortlagt. Og når man så på det udefra, så tænkte man, okay, det kunne være sjovt at være med til. Så i 2019... der blev der oprettet et nyt studie på Aarhus Universitet i datavidenskab. Og der blev jeg også hentet ind i den forbindelse. Så nu har vi studerende, der er på deres fjerde år på datavidenskab, og jeg er med til at sørge for, at den uddannelse er god og fornuftig.
Men fordi når du vender, ordet bio bliver nævnt nogle gange, og så tænker jeg med det samme på, jamen det er jo biologi, så det er jo noget med mennesker og ting, der er levende. Altså noget, der er noget ægte, altså noget, vi kan røre ved. Og samtidig så alle dem, jeg ellers har snakket med, jamen der er det jo handlet meget om computer og data. Det er jo noget, der er inde i en kasse et eller andet sted. Connection, der er mellem de to ting, er det den datamængde, man har fået ved at kigge på biologisk liv?
Ja. Det er simpelthen det her med, at vi kan kortlægge en arvemasse. Så alle organismer har en arvemasse, og den kan vi kortlægge. Ligesom vi kan kortlægge de her forskellige kromosomer, og vi ved, hvordan de ser ud, at der står A, C, G, T. Ja. Den rækkefølge kan vi kortlægge. Og det, jeg er fascineret af, og det, jeg gør til daglig, det er at lave matematiske modeller for, hvordan de her mutationsmønstre ser ud. Det kunne være, at vi var interesseret i at sammenligne menneske og chimpanse og alting. Og det bliver jo bare billigere og billigere at kortlægge de her arvemasser. Og så skal de jo samles i en computer, og så skal der nogle bioinformatikere og matematikere og computational biologists til at analysere på de data og udvikle modeller, som fra et biologisk synspunkt er fornuftige og kan sige noget om, hvordan de her organismer for eksempel har udviklet sig over tid.
Og det er det, du sidder med?
Det er det, jeg sidder med. Et eksempel, det kunne være, at man kigger på menneske og chimpanse og gorilla. Og så har vi simpelthen bare altså en arvemasse fra hver af de tre organismer. Og så kan vi begynde at se på forskellene. Den menneskelige gren kan du følge tilbage i tiden, og du kan følge chimpansegrenen tilbage i tiden. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi ind i det, vi kalder forfaren for menneske og chimpanse. Og så er det, de to grene her kan begynde at finde sammen, svarende til, at de har en fælles forfar. Og en af de ting, der faktisk er fascinerende, det er, at hvis populationsstørrelsen er meget stor, så hvis der er mange kvinder og mange mænd i hver generation, jamen, så er det faktisk ikke så sandsynligt at finde en forfar.
Ja, fordi der er for mange at vælge imellem.
Der er simpelthen for mange at vælge imellem. Så det tager meget lang tid at finde en fælles forfar. Og også, hvis du forestiller dig den her menneske-chimpanse-forfar, hvis den levede i forholdsvis kort tid, så kan der ske det, at vi ikke finder en fælles forfar for den menneskelige og chimpansegrenen inden for menneske-chimpanse-forfaren. Og så kommer vi op i menneske-chimpanse-gorilla-forfaren. Og så, nu har vi tre grene.
Ja.
Vi har en menneske.
Men vi
menneske.
Mangler et link. Altså, vi mangler
at finde en forfar.
Ja.
Så vi har en menneske, og vi har en chimpanse, og vi har en gorilla-gren, som nu er i menneske-chimpanse-gorilla-forfaren. Nu kan der jo så ske det, at for eksempel mennesket og gorillaen går sammen først. Så har vi et helt andet træ. Og det her, det er det, vi laver matematiske modeller for. Okay. Og ligesom modellerer den her proces, hvor vi faktisk tillader forskellige måder, de her tre grene kan gå sammen på. Og det fascinerende er, at den sjette del af tiden, der er det slet ikke, som vi forventer.
Det er meget
der er det, i stedet for, der er det mennesket og gorillaen, der går sammen. Og tilsvarende kan det også være chimpansen og gorillaen, der går sammen først. Det sker også en sjette del af tiden.
Genes are made up of DNA. And DNA is made up of long paired strands of A's, T's, C's, and G's. Your genome is the code that your cells use to know how to behave.
Det vi så ser, det er, at der er noget diversitet en gang imellem. Så for eksempel så kunne det være, hvis vi kigger på et helt bestemt sted. Hvis vi så ser, at mennesket og chimpansen, der står måske et A i begge to. Men i gorillaen, der står der et G. Jamen så er det en indikation af, at i det sted, der er mennesker og chimpansen formentlig gået sammen først, ikke? Og så har du ligesom gorillagrenen siddende for sig selv. Og så er der sket en mutation på den gren, der ligesom går fra menneske- og chimpansegrenen og så ud til gorillagrenen. Der er der sket en mutation fra et A til et G. Og det er de mønstre, vi kigger efter.
Men hvis vi tog dit genom og mit genom, og vi fik en computer til, eller vi tog nogle prøver på, så vi trak det ud, og vi lagde det op over hinanden.
Ja.
Så fordi vi begge to er mennesker, homo sapiens, så er der vel meget lidt forskel
der i mellem. Der er næsten ingen forskel. Okay. Altså, det fulde genom, det er cirka 3 milliarder af de her nukleotider. Og det er kun et sted mellem 5 og 10 millioner, hvor vi vil være forskellige.
Men hvis vi har et genom, og vi har sådan en petriskål, kan vi sådan kigge på et genom, og så tage de der 3 milliarder forskellige, vi skal have ned i, og så lave et fuldstændig kopi af en genom?
Altså, der er teknikker til at ændre genomet, hvis det er det, man er interesseret i. Ja. Det er den her nye CRISPR.
The means to edit the genome of a human embryo already exist, though the technology is still in its early stages.
Så der er mulighed for at gå ind og ændre.
Ej. Når jeg hører dig snakke om genomen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på kodning.
Nej.
Altså, det lyder som noget, jeg har talt med andre om. Det lyder som det menneskets kode, eller livets kode.
Ja, det er det også.
Kode.
Det er livets kode.
Ja.
Det er livets kode. Men en af de ting, jeg som matematiker er fascineret af, det er at prøve at beskrive, altså hvad er det, der egentlig matematisk, der sker fra en generation til den næste. Og der har vi altså modeller for, hvordan det foregår. Og de blev udviklet i 80'erne af en fyr, der hedder John Kingman. Og han arbejdede faktisk med køteori.
Ja.
Og køteori, det handler om, hvordan, hvis du skal dimensionere et supermarked. Hvor mange medarbejdere skal du have, hvor mange kasser skal du have, og hvornår skal du åbne dem, og på hvilke tidspunkter. Og det er det, køteori handler om. Men han havde en god ven, Jeff Watterson, som arbejdede inden, også var matematiker, men arbejdede inden for populationsgenetik. Og han opdager på et tidspunkt, at den køteori, altså den matematiske ramme, som John Kingman arbejder indenfor, den ser ud til at kunne bruges i populationsgenetik.
Og det er interessant.
Og det leder faktisk John Kingman til at formulere grundlaget for, hvordan vi i dag tænker på, hvordan DNA-sekvenser udvikler sig over tid. Og han laver den på baggrund af hans kendskab til køteori. Så han tager simpelthen noget matematik, der er udviklet i et helt andet felt.
Det er jo nærmest en algoritme, han tager fra et sted og bruger den et andet sted.
Ja, det er det. Det sjove er så, at køteori udvikler man stadigvæk. Man bruger også køteori, man bruger det også rigtig meget inden for forsikringsmatematik. Jamen, for at vende tilbage til mig selv, så sker der faktisk det, at jeg sidder og kigger på en artikel for 5 år siden, som jeg skal review, og som er sendt til et teoretisk tidsskrift inden for populationsbiologi. Så jeg sidder og kigger på den der review-artikel, og en måneds tid før, der har en fyr, der hedder Mogens Blatt fra Københavns Universitet, han har været og holdt foredrag inden for anvendt sandsynlighedsteori,
ja.
men som egentlig er køteori. Og han fortæller om de nyeste udviklinger inden for køteori. Og så sidder jeg med den der review-artikel, og så sker det faktisk det samme igen, som skete for John Kingman, at lige pludselig, så kan man se, det nyeste inden for køteori, det nyeste inden for den matematiske modellering, den kan man igen tage og udvikle og gøre de modeller, vi bruger inden for matematisk populationsgenetik, gøre dem endnu bedre.
Det er sjovt.
Så der er simpelthen en ramme der, som vi kan arbejde med. Altså man plejer at sige, at en fra datavidenskab eller matematik, de kan arbejde i alle felters baghave. Fordi de kan gå ind og så bruge de her modeller.
Men det har du vel også
gjort? Det er tilpas abstrakt. Ja, det er det, jeg
har gjort. I din karriere har du også rykket rundt og lavet arbejdet i forskellige baghaver, ikke?
Jo.
Det er sjovt.
Ja.
Men jeg tror, Asger dernede igen. Hvad fanden er den her gang i? Ej, nu står han og hiver det der op.
Ja. Og en ting, jeg rigtig godt kan lide med den her nye udvikling af køteori, det er, at fordi datamængderne inden for genomics, altså de bliver større og større og større, og også fordi man i virkeligheden er interesseret i mere og mere komplekse modeller, så har der været en tendens, og den er der stadig, til at man går mere og mere over til at simulere ens modeller, fordi de bliver sværere og sværere at regne i.
Så altså man tester det ved at køre en simulation.
Præcis.
På en computer.
Ja.
Okay.
Så du kører du siger okay, jeg tror at den evolutionære historie for den her population, den ser sådan og sådan ud. Det gætter jeg lige på. Nu simulerer jeg, og så sammenligner jeg det data jeg får ud fra min simulation. Sammenligner jeg med det data jeg rent faktisk sidder med. Og stemmer det nogenlunde godt overens? Så kan jeg faktisk tro på min model. Og det er jo sådan lidt at arbejde med en hammer. Altså, forestil dig, at du skulle lave en... du har nogle punkter, og nu vil du gerne finde en ret linje.
Mm.
Der kan du også sige, okay, jeg gætter på, at skæringen den er 5, og hældningen den er 7. Ja, det prøver jeg lige. Og så ser du, hældningen skal være lidt større. Jeg prøver lige at hæve den til 9. Nu kan jeg se, at der... Og så kan du blive ved med at ændre dine parametre, indtil du får noget, der ligner. Så, og det er jo meget
Det er meget
forholdsvis hammer. Uelegant.
Ja, ja, men det er jo, men det er meget særnagtigt. Det er jo grundlæggende det, højpartikelfysikere gør. Det er jo bare at smadre ting ind i hinanden i høj fart og sige, hvad fanden kom der ud af det?
Ja, ja, men det cool ved det her køteori,
ja,
som vi arbejder på lige nu, det er, at matematikken går op. Altså, vi kan regne tingene igennem, og vi kan analysere data, uden at skulle
simulere.
Så det er lidt som at have et virkelig, virkelig fint værktøj. Det, der så er problemet, det er, at matematik tager bare
rigtig lang tid.
Det tager så lang tid at sætte sig ind i og lære, og ligesom få alle finesserne i det værktøj.
Men hvem kan du snakke med om det her? For jeg kan ikke lade være med at tænke, at du sidder til en almindelig familiemiddag, og du sidder, der er ikke nogen der... Altså, hvem fanden kan man...
Jamen, jeg var jo i New York i sidste uge,
ja,
hvor vi mødtes knap 200 mennesker.
Men det var folk, der ved det samme, eller der er inden for samme felt som dig.
Ja.
Men jeg tænker bare sådan til dagligt. Altså, det, der er jo ikke... Du kan jo, det her, jeg ved, forestil mig ikke, du bringer det op med konen og siger, nu skal du høre...
Nu er jeg så heldig, at okay, min kone er... er også uddannet i statistik. Hun er matematiklærer på Rigsgaard Gymnasium.
Okay,
så det kan jeg sagtens.
Men er hun altså og hun kan godt følge med i den matematik, eller
ja, måske ikke lige alle detaljer.
Nej,
altså
men,
hun har jo glemt meget fra da hun læste.
Jamen, sådan
og matematik
sådan på gymnasiet behøver man heller ikke lære det.
Ja, nej, gymnasiematematik er noget andet, men i langt hen ad vejen så kan hun godt sagtens.
Men du har aldrig prøvet det her, fordi det, jeg tager det ud for mit eget liv,
ja,
fordi jeg snakker inden for, det er jo så inden for at skrive en tv-serie, eller skrive jokes eller sådan noget, at man nogle gange føler, at man har siddet og fortalt nogen noget, og det går op for en, som man fortæller dem,
ja,
de forstår ikke en hak.
Nej, det sker da også for mig.
Hvorfor
det sker det også
Hvorfor
for mig?
Gik jeg overhovedet i gang med at snakke om det?
Ja, det sker også for mig, men jeg er jo så heldig, altså jeg har, dels har jeg jo nogle postdocs og PhD-studerende,
ja,
og så har
jeg
bachelor-studerende og speciale-studerende, og ja.
Nu har vi siddet og snakket en del om genomer og matematikken bag det,
ja,
men jeg ved, du arbejder også i en anden retning.
Ja.
Et andet spor.
Ja.
Hvad går det ud på?
Jamen, det går simpelthen ud på at prøve grundlæggende at forstå, hvad det er for nogle mutationsprocesser, vi ser i udviklingen af kræft. Man kan tage en prøve, eller udtrække noget væv fra en kræftsvulst, og så kan man kortlægge det DNA. Og så kan man tilsvarende tage noget rask væv, og så kan man kortlægge det. Og så kan man begynde at kigge på forskellene, og på den måde se, hvad er det for nogle mutationer, vi ser i kræftsvulsten, som ikke er i det raske væv.
Og hvad er det så, man kan få ud af det på sigt?
Altså i første omgang, der er det ligesom grundforskning,
ja,
hvor vi håber virkelig at forstå, hvad er det for nogle grundlæggende processer, som foregår i udviklingen af kræft.
Så det er simpelthen, helt ned lavpraktisk, hvordan fungerer det?
I min gruppe, der er det nede på det niveau.
Ja, okay.
Ja, så vi forsøger ikke at... men altså på sigt vil man gerne have det ud i klinikken,
ja, ja,
og bruge,
ja,
det som en biomarkør til både at lave diagnoser, men også til at behandle. Men det vi arbejder meget med, det er simpelthen at få de her mutationsprocesser til at blive bestemt og kortlagt så godt som overhovedet muligt. Og der er for eksempel er der nogle patienter, som er det, der hedder hypermuteret.
Ja.
Så, og det betyder, at deres ændringer, de har vildt mange ændringer i DNA'et. Altså sindssygt.
Og det er noget, de har fået efter, de er kommet i live?
Ja, altså ja, det er noget, de har fået i forbindelse med udviklingen af kræft.
Ja.
Altså, der hypermuterer de, så de får rigtig, rigtig, rigtig mange mutationer.
Okay.
Og så er der andre patienter, de har måske ikke ret mange. Og der er der en tendens til, i de statistiske modeller, man arbejder med i dag, der er der en tendens til, at de her hypermuterede patienter, at vi infererer mutationsprocesserne alt for meget ud fra de her hypermuterede patienter. Deres data får ligesom alt for høj vægt.
Men det er jo også, fordi der er meget af det. Så
det er fordi, der er meget af det.
Ja, ja, ja. Så man altså overser det, dem, der ikke...
Jamen, det svarer til, at du har Hagrid, Ron, Hermione og Harry til at lave en cocktail. Så de blander tingene sammen. Og så får du de her fire glas. og Hagrids. Det er bare en kæmpe stor glas. Ja, ja. Alt muligt er bare hældt i. Og de tre andre har måske gjort det lidt mere grundigt og forsigtigt. Ja. Men fordi du ser Hagrids, det er et kæmpestort glas, der er masser af data.
Ja, så tager man det.
Så tager man det, og så, og så får det alt for høj vægt. Så det, vi arbejder på, det er især at gå ind og prøve at give mindre vægt til de her hypermuterede. Så vi er meget inde og prøver at kigge på variabiliteten i vores data, og prøve at modellere den så godt som overhovedet muligt.
Men grunden til, at vi kan lave den her form for forskning, du sidder, de her to forskellige spor, er det, fordi vi er på et tidspunkt i historien, hvor vi kan finde ud af, at store ekstremt meget data, vi er begyndt at have nogle gode algoritmer til at kigge i det.
Jamen, så er vi begyndt også at udvikle nogle modeller,
og
så vi kan forstå det.
Hardwaren,
så vi kan analysere data.
Så vi ville ikke kunne lave det her for tilbage i 80'erne og 90'erne, der havde vi ikke kraften til at kunne lave sådan nogle studier her?
Overhovedet ikke. Altså, selve det humane genom, det blev kortlagt i 2003.
It took two decades to complete, required the effort of hundreds of scientists across dozens of countries, and cost over $3 billion.
Og det første studie med de her mutationsprocesser, det er ikke andet end 10 år gammelt.
Okay.
Men det er også lige nu, at teknologien bare bliver bedre og bedre til at kortlægge, og billigere og billigere.
Men når man sidder som sådan en, som dig, en matematiker inden for datavidenskab, har vi problemstillinger, hvor vi egentlig har en idé om, hvordan vi kan regne det ud, men vi har bare ikke hardwaren, og vi har ikke algoritmen, men vi har en idé om det, og vi har ikke datamængden?
Altså datamængden, den vil jeg næsten sige, den har vi efterhånden. Okay.
Så nu er det det er hardware og...
Hardwaren er en bottleneck. Altså, okay. Okay, og det er det med at lære matematik og datalogi. Og selvfølgelig skal man også kende den faglige problemstilling.
Ja.
Men vi har... det kunne være fedt, hvis der var endnu flere, der havde lyst til at kaste sig over og lære de her grundlæggende modeller. Altså endnu flere, der havde lyst til at læse datavidenskab, fordi det er vores bottleneck lige nu.
Og det er vel også herfra, fordi vi lever i en tid nu, vi bliver sådan, mænd bliver omkring 80 år, kvinder 81 år i snit. Flertallet er begyndt at leve længere. Men hvis vi skal, nogle af alle sådan noget som alle de her, nu, fordi du selv har nævnt kræft, men sådan noget som for eksempel Alzheimer og ALS og de her ting, forfærdelige tilstande mennesker kan komme i og blive syge af. Det er i det her felt, vi måske kan finde løsningerne, eller finde ud af, hvad der egentlig er galt?
Det er der ingen tvivl om.
Okay.
Altså, genetiske sygdomme bliver vi meget, meget klogere på. Og altså, der sker rigtig meget.
Okay.
Og det er på grund af de her datamængder, der eksploderer.
Det er meget spændende.
Ja, det er det. Det er et sjovt felt at være i.
Hvis du går tilbage til, da du begyndte at læse sådan noget, var det så det her, du ville have lavet? Eller hvad var drømmen egentlig?
Lige oprindeligt, da jeg begyndte at læse, der kiggede jeg egentlig meget på min far, som var på det tidspunkt gymnasielærer i kemi og fysik.
Okay.
Og jeg tænkte, at det var da, at han havde en dejlig tilværelse og dejlige kollegaer og sådan et lærerværelse, det... Jeg tog hver fredag eftermiddag hen og spillede fodbold med dem, ikke? Og fik så en sodavand, når vi var færdige. Og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg skulle være gymnasielærer i matematik oprindeligt. Så nej, det havde jeg ikke tænkt, at det er det, jeg skulle ende her,
nu hvor
jeg
er i dag. Nu møder du stadigvæk gymnasieeleverne, men nu er de færdige, inden de kommer.
Ja, og de er super gode.
Tak, fordi jeg fik lov til at snakke med dig.
Ja, velbekomme. Det har været en fornøjelse.
Det var alt fra Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf.